ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე მოგესალმებით და კვლავ ბატონი შავლე ქშილაკაძე, ცნობილი ქართველი კომპოზიტორი და დირიჟორი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. მე მინდა ბატონო შავლე, ვისაც წინა გადაცემა არ მოუსმენია, მათ უთხრა, რომ ჩვენ პირველ გადაცემაში ვისაუბრეთ თქვენს ოჯახზე, ტრადიციებზე, რომელიც თქვენ ოჯახში იყო, მუსიკალური ტრადიციები, რამაც გადაგაწყვეტინა თქვენი არჩევანი. შემდეგ უკვე თქვენს განათლებაზე, პედაგოგებზე, რომელთაც განსაკუთრებული ღვაწლი მიუძღვით თქვენი როგორც პროფესიონალი კომპოზიტორის და დირიჟორის ჩამოყალიბებაში. აი ახლა უკვე დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა, ალბათ თქვენი საკომპოზიტორო დებიუტით. ეს რომელი ნაწარმოები იყო, აი ამის შესახებ ვთქვათ.
მოგესალმებით. ამერ გადაცემაში ვთქვი, რომ ჩემთვის დიდი პატივი არის, მე კითხვა სტუმრობა და აღმოჩნდა, რომ ეს განსაკუთრებული პატივია, იმიტომ რომ უკვე მეორე ჯერ ვარ მოწვეული და ამდენ დროს ვუთმობ ერთ რიგით ქართველ მუსიკოსს და თუკი ეს არამარტო თქვენ და თქვენს რედაქციას, არამედ თუ რადიო მსმენელსაც დააინტერესებს, რა თქმა უნდა ბედნიერი ვიქნები.
მე ვიცი რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს ამ გადაცემას და ესე რომ
კარგით მოგახსენებთ, მაშინ ვეცდები გავაგრძელო ის ხაზი, თუმცა ხანდახან აქეთ-იქით გადავდივარ ხოლმე. რა შეეხება საკომპოზიტორო დებიუტს, ჩემი საკომპოზიტორო დებიუტი შედგა 1959 წელს. მე ისის იყო დავამთავრე 10 წლედი და ვარ კონსერვატორიის პირველი კურსის სტუდენტი და ეს ნაწარმოები გავგზავნე კომპოზიტორთა კავშირში. იყო გამოცხადებული კონკურსი სიმფონიური ნაწარმოებების ჟანრის და ჩემდა მოულოდნელად და სასიხარულოდ, როცა შედეგები გამოქვეყნდა ამ ნაწარმოებს, რომელიც მე გავგზავნე, ეს იყო სიმფონიური სურათი განთიადი ძველ თბილისში, მიეცა რეკომენდაცია შესასრულებლად. Да, ну, ეს, ну, ჩემთვის, რა თქმა უნდა, დიდი სიხარული იყო და ამიტომ მიმაჩნია, რომ დებიუტი იქ დაიწყო. თუმცა მე საკმაოდ
და შესრულდა ეს ნაწარმოები.
არ შესრულებულა. ეს რეკომენდაცია არნიშნავდა იმას, რომ ეს ყველაფერი აუცილებლად შესრულდება. წინაგადაცემაში მოგახსენეთ, რომ ძალიან ცუდად არის ქართული მუსიკის შესრულების საქმე. ცუდად არის იმ დროსთან შედარებით, იმ ავაცახსენებელ საბჭოთა დროსთან, მაგრამ მაშინაც ყველაფერი კარგად კი არისო. მაშინაც ბევრი რამე ცებოდა ყურადღების მიღმა, მე ჩემ ნაწარმოებს არ გულისხმობ საერთოდ.
მაგრამ ბევრად უფრო ეკცეოდა მე
მგონი. კი, ხა მაგაზე მინდა მე თქვა რაღაც ერთი ორი სიტყვა მოგახსენოთ. ხო, ნუ შესრულებით არ შესრულებულა, მაგრამ მახსენდება ბატონი ლეო შიუკაშვილის რეაქცია, რომელიც თურმე ჟიურის წევრი იყო. მე გავგზავნე პარტიტურა და პარტიტურას იქ დაუკრავდა ალბათ ბატონი შოთა მილორავა, რომელიც ფანტასტიკურად კითხულობდა ფურცლიდან და იმაზე იყო ლაპარაკი, რომ ვინ ჯობია, ვინ უკეთესად კითხულობს, სოსოკე ჯაღმაძე თუ შოთა მილორავა. აი ამდენად კარგი შემსრულებელი იყო. ხო და ნუ შესრულდა ეთქობა ფორტეპიანოზე და მახსოვს მოვიდა ჩემთან სპეციალურად, მე სტუდენტი ვარ, ამ განყოფილების კათედრის გამგებზანდებოდა მაშინ ბატონი ლეო და მითხრა, რომ მეო მოვისმინეო, ეს ჟურიში ვიყავიო და ძალიან მომეწონაო, აი ესო ზარების გუგუნი რო იყო ბოლოსო ესო. ამას აღნიშნავდა და თუკი კონსერვატორიაში შევხვდებოდი, ეს აუცილებლად დაუბრუნდებოდა ამ თემას.
ამ თემას. თემატურადაც მოსწონდა ტობა ნაწარმოები.
ხო, როგორც ჩანს, როგორც ჩანს და ამას იხსენებდა ჩემთან მიმართებაში ყოველთვის, რომ აი როგორ მომეწონა ეს და რა კარგია. ასე რომ ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარული იყო. მაგრამ ამას საკმაოდ დიდი პაუზა მოყვა. იცით, დადგა ესეთი მომენტი, რომ როდესაც მე მუსიკალურად გავიზარდე უფრო წინწავედი როგორც მუსიკოსი და ჩემი განათლებით, ვიდრე კომპოზიტორი ჩემი ტექნიკით. და ის, რასაც წერდი, აღარ მაკმაყოფილებდა. და ერთი პერიოდი ავიღე ხელი საერთოდ. რამდენიმე წელიწადი არაფერს აღარ წერდი. და მერე მაინც როგორც ჩანს გაჩნდა ეს სურვილი და უნდა აუცილებლად გავიხსენო ჩემი ას გარდაცვლილი კოლეგა რამაზ ქაროხნიშვილი, რომელთანაც კარგი ურთიერთობა მქონდა, ვისაუბრია ამაზე და მათ შორის ამ თემაზეც და მითხრა, რომ მოიტანე მაჩვენეო მე შენი ნაწარმოებებიო, რა წერო შენო. და მახსოვს მივედი მასთან, შევხვდი, მივიტანე ვაჩვენე და მითხრა. და ასეთი მაგალითი მოიყვანა, რომ ლევ ტოლსტოისთანო ერთი ახალგაზრდა კაცი მივიდაო და უთხრა, რომ მეო მწერალი მინდაო გავხდეო და როგორ უნდა მოვიქცეო. ტოლსტოი მოუპასუხაო, თუ შეგიძლია, ნუ დაწერო. ხო და აი ეს სიტყვები გამოიყენა, რომ თუ შეგიძლია, რომ არ დაწერო, ნუ დაწერო. მაგრამ თუ კი გინდა დაწერო, მაშინ უნდა წერო. ხო და იცით, როგორი სტიმული იყო ჩემთვის ეს. მე დიდი სიამოვნებით ვიგონებ ამ ეპიზოდს და არაერთხელ მითხავს რამაზისთვის მადლობა ამისათვის. იმიტომ რომ
დაგიბრუნათ რწმენა, ხო?
ხო, დამიბრუნა რწმენა და რაღაცნაირად მომცა მისი ძალა, რომ გადამელახა. ამ კრიზისიდან გამოსვლას საკმაო ხანი დაჭირდა და უკვე რო დაამთავრე არტის ეს ფაკულტეტი, მე ხომ ჩავაბარე საკომპოზიტოროზე და აი მაშინ დავიწყე და სტუდენტობის პერიოდში რაღაც პატარა ნაბიჯები გადავდგი. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო უკვე თუკი თქვათ რამე სტილზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი ჩემ შემოქმედებაში, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი იყო სონატა ალტისა და ფორტეპიანოსათვის, რომელიც სავიზოზე მართლა შესანიშნავად შეასრულა ალტისტმა სტანისლავ ხრჟანოვსკიმ და პიანისტმა ნანა ხუპუტიამ. ეს კონცერტი შესრულდა და კარგი გამოხმაურება ჰქონდა. მე მიმაჩნია, რომ ფაქტიურად იქიდან დაიწყო ჩემი საკომპოზიტორო საქმიანობა და გარკვეული პერიოდებით, გარკვეული პაუზებით გრძელდება დღემდე. პარალელურად, ცოტა მოგვიანებით, შედგა ჩემი სადირიჟორო დებიუტი.
მაშინ
მე ჯერ დირიჟორი არ ვიყავი, მე ვუკრავდი კამერულ ორკესტრში და ბატონმა ნოდარმა მესაშვილმა მოიტანა ნაწარმოები, რომელიც გადასცა ქალბატონ მარინა იაშვილს კონცერტინო ვიოლინოსა და სიმებიანი ორკესტრისათვის. პარტიტურა აღმოჩნდა ცოტა უფრო რთული, ვიდრე თქვათ ორკესტრი იქამდე მითხრეული იყო ამ გრეცოდებული თანამედროვე მუსიკის დაკვრას და დირიჟორად ერთი ტრადიციული დირიჟორი ყავდათ მოყვანილი, რომელიც ვერ იყო ახლოს ამ თანამედროვე მუსიკასთან და პირველი ოპერეტის რეპეტიციის მერე უარი განაცხადა, მე ამას არ ვიდრიჟორებო. არადა რეპეტიციებზე საჭირო იყო რაღაც მიხმარება და რა კი იცოდნენ ჩემი რაღაც გარკვეული მისწრაფებები, მითხრეს, რომ მოდი დაგვეხმარე რეპეტიციებზე და ნუ მერე შევასრულებთ უკვე ნასწავლნაწარმოებს. დავისხოთ რეპეტიციები, ნუ მომიწია დირიჟორობა, დათვლა, ცვლადი მეტრი იყო, სისირთულეები იყო და ქალბატონმა მარინემ მითხრა, რომ შენ უნდა დირიჟორო კონცერტზე, უდირიჟორო თამას ჩვენ ვერ დაუკრავდო. ძალიან შევწფი, ძალიან შემეშინა, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ იყო. ეს იყო 1966 წელი. მაშინ როი მარტებოდა კონსტაკავშირის პლენუმები, აი პლენუმის ერთ-ერთ კონცერტში შესრულდა ეს მშვენიერი ნაწარმოებია სხვა შორის კონცერტინო ფიულიოსა და სიმებიანი ორკესტრისათვის. ბატონი ნოდარ მამისაშვილის. და ეს იყო ჩემი დებიუტი. ეს იყო 66 წელი, 68-ში საკომპოზიტორო ფაკულტეტი დავამთავრე და მაშინ იყო რომ აი ეს რეკომენდაცია მომცეს სადირიჟოროზე ჩასაბარებლად. აი ესე შედგა ჩემი ეს დებიუტი.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ცნობილი ქართველი კომპოზიტორი და დირიჟორი შავლე ქშილაკაძე.
დავამთავრე უკვე ლენინგრადში კონსერვატორია, ჩამოვედი თბილისში, არაფერი ისეთი ასპარეზი არ იყო, მაგრამ მერე გამოჩნდა ასეთი შესაძლებლობა, რომელშიც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის და დიდი მონაწილეობა მიიღო ჩემმა ახლოესმა მეგობარმა სოსო კეჭაყმაძემ. ის მაშინ იყო საგუნდო, ასე რქვა, საგუნდო საზოგადოების და მერე საგუნდო და ქორეოგრაფიული საზოგადოება და დაერქვა თავმჯდომარის მოადგილე. და თავმჯდომარე ემხანათ ბრძანდებოდა ბატონი ოთარ გორდელი. იქ არსებობდა კამერული გუნდი, რომელიც ხათაშორის სოსო კეჭაყმაძის ინიციატივით იყო დაარსებული იქ. და შეიქმნა ასეთი აზრი, რომ ხომარის გუნდი და მოდი ორკესტრიც იყოს. შემომთავაზეს, რომ შემეკრიბა კამერული ორკესტრი. ამას წინ უძღოდა არაერთი საუბარი, არაერთი შეხვედრა და მაშინვე გამოთქვია აზრი, რომ ძალიან კარგია, რა ვთქვათ, ეს კამერული ორკესტრი, მაგრამ ხომარ შეიძლება რომ შევქნათ ერთიანი კოლექტივი, სადაც გუნდი და ორკესტრი იქნება ერთიანობა, რომელსაც შესაძლებლობა ექნება ცაკ-ცაკეს გააგრძელონ თავიანთი პროფილით საქმიანობა და ერთადაც დაუჭირეს ამას მხარი და 1976 წელს დაარსდა ანსამბლი თბილისის კამერატა. ეს იყო სოლისტთა ჯგუფი, კამერული გუნდი და კამერული ორკესტრი. დებიუტი შედგა უკვე 77-ში და დებიუტი სწორედ ასე იყო, რომ ორკესტრმა ცალკე კონცერტიც გამართა და ერთობლივი კონცერტი გამართა, მაშინ შესრულდა შუბერტის მესა და ბახის კანტატა. და უკვე მომდევნო წელს ასე ერთობლივად უკვე სოლისტთა ჯგუფის მონაწილეობით პირველად საქართველოში შესრულდა ჰაიდნის ჯვარცმული მაცხოვრის შვიდი სიტყვა ორატორიის ვარიანტი. მანდ ხო სამი ორიგინალური ვარიანტია ჯვარცმული სიტყვის. პირველი ვარიანტი არის საორკესტრო, შემდეგ მანვე გააკეთა ვერსია სიმემიანი კვარტეტისათვის და მოგვიანებით ეს ისტორია ყველასთვის ცნობილია. მან შემთხვევით მოისმინა ინგლისში რომ მიემგზავრებოდა ქალაქ პასაუში გაჩერდა გერმანიაში და იქ ადგილობრივი ეკლესიის გუნდის ხელმძღვანელს ჰქონდა გუნდის პარტია დართული ამ ნაწარმოებისთვის. იდეა მოეწონა ჰაიდს და გააკეთა მერე თვითონ ეს ვერსია.
ეს მესამე ვერსია.
ხო, ასე რომ ეს სამი კერა ფაქტიურად 4 ვერსია არსებობს. საფორტეპიანო ვარიანტიც ჰაიდნის გაკეთებულია. და აი ეს ორატორიის ვერსია მაშინ პირველად შესრულდა. აი ესე დაიწყო კამერატამ. ამას მოყვა კიდევ ბევრი სხვა ნაწარმოების შესრულება და
ერთ-ერთი პრემიერაც.
არაერთი პრემიერა და ზღაშორის ერთ-ერთი გამორჩეულად შეიძლება ჩაითვალოს ბერსელის ოპერა დედო და ენეასის საკონცერტო შესრულება, რომელიც ჩვენ აქ თბილისში განვახორციელეთ, რამდენჯერმე შესრულდა და უნდა ითქვას, რომ ბერსელის ოპერით რამდენიმე ქალაქი შემოვიარეთ ჩვენ.
ყოფილი საბჭოს ქალაქებს გულისხმობთ.
დიახ, მაშინ უცხოეთი ცოტა მიუწვდომელი იყო, მაგრამ საბჭოთა კავშირში არ დარჩენილა მსხვილი კულტურული ცენტრი, სადაც ჩვენ არ გამოვსულ ვართ. და მოკლედ რო ჩამოგვითვალოთ, ეს იყო მოსკოვი, კონსერვატორიის დიდი და მცირე დარბაზი. ეს იყო ლენინგრადის ფილარმონიის დიდი მცირე დარბაზი და გლინკას კაპელას დარბაზი. კიევი, მინსკი, ეს იყო ოდესა, ვილნიუსი, ტალინი, კაუნასი, არაჩვეულებრივი დარბაზები. და ძალიან ბევრგან შესრულდა სწორედ დიდო და ენეასი დიდი წარმატებით. Ну, გარდა ამისა, ბახის მაგნიფიკატი, კანტატები, ვივალდის ნაწარმოებები და სხვა. ასე რომ ეს იყო თხასრულის იმ დროს საბჭოთა კავშირში ერთადერთი უნიკალური ანსამბლი, სადაც აი ესეთი ერთობა იყო კამერული გუნდი, ორკესტრი და სოლისტთა ჯგუფი. და ძალიან დასანანი არის, რომ გარემოებათა გამო შეწყვიტა ამ ანსამბლმა არსებობა დაახლოებით 10 წლის შემდეგ. ისინი 85-ში დასრულდა ჩემი მოღვაწეობა იმ კამერატაში და 3 წლის მერე დავარსე ახალი კამერული ორკესტრი. თბილისის კონცერტინო. იმ წლებში მე კონსერვატორიაში ხელმძღვანელობდი ორკესტრს, სიმფონიურსაც სხვადასხვა დროს და კამერულსაც და კამერულ ორკესტრში სიმფონიურიდან შევარჩიე ის ხალხი, ის სტუდენტები, რომლებიც მეტ ინტერესით შევდნენ მუსიკალურად, უფრო მზად არიან ამისათვის და რამდენიმე პროგრამა მოამზადეთ კამერული მუსიკის. ყველას გამომტკიცდა სურვილი, რომ გაგვეგრძელებინა და მართლაც მერე ამას მივეცით ოფიციალური სახე. ძალიან დიდი იყო ბატონი თენგიზ ბუაჩიძის დამსახურება, რომელიც იმხანად იყო საქართველოს კულტურის ფონდის თავმჯდომარე. და ნუ ყველა მეცით, ეს იყო უმაღლესი რანგის ინტელიგენტი და განათლებული კაცი. მან გვითხრა, რომ ყველანაირ მხარდაჭერას გაგიწევთ, მხოლოდ ჩვენ ფული არ გვაქვს. თუ თქვენ ფულს მოიპოვებთ, მოგხმარდებათ მხოლოდ თქვენ. და მაშინ რამდენიმე ორგანიზაციამ და რამდენიმე პირმა გაგვიწია ძალიან დიდი დახმარება, რომელიც აუცილებელი იყო ორკესტრის დასაფუძნებლად. ეს იყო პროფესორი თამას აგლაძე, რომელიც მუსიკის დიდი მოყვარული არის და სხვა არაფერი მაკავშირებდა, მე არც კი ვიცნობდი მას, უბრალოდ ერთ-ერთი მეგობრის მეშვეობით გახდა მისთვის ეს ცნობილი და გაგვიწია ფინანსური დახმარება. ეს იყო ერთი კიბერნეტიკული დაწესებულების დირექტორი, მან გაგვიწია დახმარება, ენბერ ენდელაძე. აგრეთვე ჩემი ნათესავი არის, მაგრამ აქ ნათესაობა არ იყო, სხვა მოთავარი, თამას შილაკაძე, რომელიც ინსტიტუტის დირექტორი იყო და მან და ასევე ერთ-ერთი ჩვენი მუსიკოსის მამამ, მაშინ ის იყო მთავარი კონსტრუქტორი ელმაუმსენებელ ქარხანაში. ძალიან სოლიდური თანხა გადმოგვირიცხეს მაშინ. ამან მოგცა შესაძლებლობა, რომ ფეხზე დამდგარიყო ორკესტრი. მაგრამ ასე მოძიებული ფულით არსებობა ძნელი იქნებოდა და მერე გამოჩნდა ასეთი შესაძლებლობა კულტურის სამინისტროში შეიქმნა ახალგაზრდა შემოქმედთა გაერთიანება, რომელიც დაარსა კალატონმა ციური გარუჩავამ. მასთან დამაკავშირა ბატონმა რობერტ ბახტანგომმა და ერთი შეხვედრით გადაწყდა, რომ ორკესტრი გადავიდოდა იმ გაერთიანებაში. ორკესტრი დაენიშნა ხელფასი, მართალია სიმბოლური, მართალია მინიმალური, მაგრამ ეს იყო გარკვეული სტატუსი. და იმ გაერთიანებაში ჩვენ შევედით 90 წელს და ვიარსებით ამ გაერთიანებაში 2006 წლამდე. იმიტომ რომ 2006 წელს თბილისის მერად დანიშნული იქნა გიგი უგულავა და მის დანიშნვას მოყვა ძალიან ბევრი ორგანიზაციის დაფინანსების გაუქმება, მათ შორის გაუქმდა დაფინანსება ამ გაერთიანებას. არ შემიძლია არ თქვა, რომ ეს გაერთიანება უდიდესი სიძნელეების გადალახვით აკეთებდა ყველაფერს. უნდა ითქვას ის, რომ თავიდან საკმაოდ მრავალრიცხოვანი იყო, თეატრალური ჯგუფიც იყო, მხატვართა ჯგუფი იყო, იყო ეს ჩვენი ორკესტრი და ბევრი რაღაცა კიდე სხვა, მაგრამ თანდათან მცირდებოდა ეს შემადგენლობა. და ქალბატონმა ციური გარუჩავამ ითავა და დაარსა ღია კონკურსი, არა ეროვნული და არა საერთაშორისო, არამედ ღია კონკურსი საბავშვო ასაკისა. 16 წლამდე ასაკის ბავშვების იყო სამი კატეგორია: სიმებიანი საკრავები და ფორტეპიანო. რამდენიმე კონკურსი ჩატარდა. პირველივე კონკურსზე ჩამოსული იყო ეროვნული კონკურსების ევროპული ფედერაციის პასუხისმგებელი მდივანი, რომელიც დაესწრო კონკურსს თავიდან ბოლომდე. და იმდენად კმაყოფილი დარჩა ამ შედეგებით და იმ დონით, რა დონეზეც ჩატარდა კონკურსი, რომ იმავე წელს ფედერაციის წევრად მიიღეს ეს კონკურსი. ამის შემდეგ სულ 3-4 კონკურსის ჩატარება მოხერხდა. ეს ძირითადად ხდებოდა კულტურის სამინისტროს ძალიან მინიმალური დაფინანსებით და დანარჩენი ფული, რასაც მოიპოვებდა, ეს იყო კერძო პირებიდან მოპოვებული ფული და ფაქტობრივად ოჯახიდან მოტანილი ფული, რომელიც მოქონდა ქალბატონ ციური გარუჩავას. და ძალიან სამწუხარო არის, რომ აი ამ გაერთიანების დაფინანსების შეწყვეტასთან ერთად შეწყდა ესეც. კონკურსი ბევრი ტარდება ახლა და ძალიან ბევრი კონკურსი ტარდება და კარგია, რომ ტარდება. მაგრამ ამ კონკურსის ერთი განმასხვავებელი თვისება იყო ის, რომ ყველა ასაკის ბავშვები მესამე ტურში უკრავდნენ ორკესტრთან. ეს იყო ეს თბილისის კონცერტინო. ჩვენ მონაწილეობდით თემაში და ბავშვებს ეძლეოდათ საშუალება, რომ ეს კონცერტი, რომელიც მესამე ტურში უნდა დაეკრათ, დაეკრათ ორკესტრთან და არა ფორტეპიანოსთან. ხო, ეს ძალიან დიდი მიღწევა იყო.
ამან შეინარჩუნა რაღაცა ეტაპზე, ალბათ ის
თქვა. რამდენიმე წელიწადი. კი, ამანაც შეინარჩუნა და იმის შემდეგ დაფინანსება რომ მოეხდა, ცხადია ჩვენც მოგვეხდა დაფინანსება. იგი 2006 წლიდან დღემდე ჩვენ არავითარი დაფინანსება არ აქვს სახელმწიფო საკან. იყო რამდენიმე პროექტი, როდესაც კულტურის სამინისტრომ პატარა დახმარება გაგვიწია. ნუ ეს იყო დაკავშირებული რაღაც საიბელეო თარიღებთან და სოლისტის ჩამოყვანასთან კიევიდან. და
თუმცა ჩვენ ახლა 27 სეზონს ატარებთ.
აი 25 სეზონი საიუბილეო თარიღი რო იყო, ჩავატარეთ ისეთი 4 კონცერტი საიუბილეო და მაშინაც გაგვიწია დახმარება, უნდა ითქვას კულტურის სამინისტრომ, დარბაზების იჯარა გადაიხადა, რომელიც საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი თანხა არის ასეთი ღარიბი კოლექტივისათვის. მადლობის მეტი ხომ არაფერი გვეთქვის. ნაჩუქართ ცხენს კმილებს არ უსინჯავენ, მაგრამ ეს მინიმალური არის ის, რაც ესაჭიროება ნებისმიერ კოლექტივს. მე არ ვამბობ იმიტომ, რომ ეს ვთქვათ, არის კოლექტივი, რომელსაც ამჟამად ერთად მე და ჩემი ვაჟი გიორგი ხელმძღვანელობთ. რაც შეეხება კამერატაზე მოგახსენეთ, რომ დაახლოებით 70-ზე მეტი კონცერტი იყო ჩატარებული. აქედან უმრავლესობა იყო სწორედ გასტროლები და არა იმდენი თქვა თვითონ საქართველოში. თორემ საქართველოში საკონცერტო ცხოვრება არასდროს არ იყო მოგვარებული, დღევანდელზე რო არაფერი ვთქვათ. რაც შეეხება თბილისის კონცერტინოს, ჩვენი არსებობის პირველ წლებში მოგვეცა შესაძლებლობა იმისი, რომ დამყარდა ურთიერთობა გერმანელ კოლეგებთან. და ჩვენ 90-იან წლებში, აი როცა ყველაზე დიდი გაჭირება იყო, ქონდა კონცერტები გერმანიაში. ჩვენ ვიმოგზაურეთ იქ 90-ში, 91-ში, 13-ში, 15-ში, 16-ში და 17-ში. ორჯერ ვიყავით ესპანეთში, ორჯერ ვიყავით შვეიცარიაში და ერთხელ დიდ ბრიტანეთში ქონდა ძალიან პრესტიჟული და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსვლა. ერთი იყო ლონდონში, დედოფალ ელისაბედის დარბაზში და მეორე კონცერტი იყო ედინბურგში. ამის შემდეგ ბევრი რამე შეიცვალა, არავინ აღარ აფინანსებდა ჩვენს მოგზაურობას. იქამდეც ჩვენ თვითონ და ჩვენი გერმანელი მეგობრების დახმარებით ხერხდებოდა ეს. მერე ძალიან გაძვირდა გზა და უკვე ის შემოსავალი, რაც შეიძლება ჩვენმა კონცერტებმა მოიტანოს, ვერ დაფარავდა ხარჯებს. 98 წელს იყო ბოლო ჩვენი გასტროლები, მის მერე არ ვქოფილვართ უცხოეთში. მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში 400 მეტია უკვე ალბათ კონცერტი არის ჩატარებული, ძალიან დიდი რეპერტუარი დაწყებული
ბაროკოდან და
კი, ბაროკოდან, კი, 17 საუკუნიდან დღევანდელ დღემდე. ის პერიოდიც კი, რომელიც თქვა აი ნაკლებად არის რეპერტუარი კამერული მუსიკის, ეს რომანტიკული პერიოდი არის და ისიც კი რაღაცნაირად მოვიცავით იმის მეშვეობით, რომ ზოგიერთი ნაწარმოები ისეთი მცირეოდენი არანჟირებით, მაგალითად აი საკვარტეტო ლიტერატურა სრულდება კამერულ ორკესტრში კონტრაბასის და რაღაც მცირეოდენი დამატებით. თანაც ეს არ არის კრეხელობა და არ არის დიდი გადახვევა, ამისი უამრავი მაგალითი არის მსოფლიო ლიტერატურაში. ასე რომ ძალიან დიდი რეპერტუარი გვაქვს ის რაც დაგვეკრავს, დიდი ჩამონათვალეს
საქმე. ჩემ ფონში გვაქვს ეს ჩანაწერები.
რაღაცა ნაწილი არის, კი.
კამერატას ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არის.
კამერატასიც იქნება და მე ახლა გადაცემაზე რო ფიქრობდი, გადავხედე იმას და მართალია სტუდიური ჩანაწერი პრაქტიკულად არ არის. პრო სტუდიურად ჩაწერილი გვაქვს ჩვენ ჩემი კამერული სიმფონია, რომელიც ჯერ საბჭოთა დროს ჩაიწერა და კიდევ ერთი პატარა სტუდიური ჩანაწერი არის. იქ არის ნაკრები ნაწარმოებების. დანარჩენი ყველაფერი არის ჩაწერილი კონცერტზე. ამდენად ხარისხი ვერ არის ისეთი სტუდიური ხარისხი ვერ შეედრება, მაგრამ საარქივო და ისტორიული მნიშვნელობა ნამდვილად არის.
გასაკვირველია და ერთი პატარა ფრაგმენტი თქვენი კამერული სიმფონიიდან შევთავაზოთ ახალ მსმენელებს.
კი ბატონო. ჯერ კიდევ შარშან, ეს იყო ჩემი ვაჟის გიორგის ინიციატივა, რომელსაც მე დაუჭერე მხარი, რა თქმა უნდა, და დაუდეკი გვერდში და შეძლებს დაგვარად ყველანაირად უწყობთ ამ პროექტის განხორციელებას. ეს არის ქართული კამერული მუსიკის პანორამა. თავდაპირველად ჩავიფიქრეთ 8 კონცერტი, რომელშიც დაახლოებით 32-34 ავტორის თვითონ ნაწარმოებები შესრულდებოდა. მაგრამ ახლა ცოტა სხვა სახე მიიღო ამან. მე მიმაჩნია, რომ ყველა შესაძლებლობა უნდა იყოს გამოყენებული, რომ ეს ესეთი რუბრიკა ფაქტიურად ქართული კამერული მუსიკის პანორამა გაგრძელდეს.
მიუხედავად რომ ახალი ნაწარმოების პრემიერა,
რა თქმა უნდა,
არაერთი პრემიერა შეწყდა.
ძირითადი მიმართულება, ესე იგი, ორიენტაცია არის იმაზე, რომ იყოს პრემიერა, იყოს ახალი ნაწარმოების შესრულება. ამით სტიმული მიეცემა კომპოზიტორებს, რომ დაწერონ აი ამ შემადგენლობისთვის. Ну, соли гарантия არ იქნება, იმიტომ რომ ნაწარმოები უნდა პასუხობდეს გარკვეულ მხატვრულ მოთხოვნებს და პროფესიულად უნდა იყოს დაწერილი და გაკეთებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი შესაძლებელია და მიეცემათ საშუალება ნაწარმოების შესრულების.
ეხლაც მემზადებით
უახლოესი კონცერტი, მესამე კონცერტი ჩატარდება 11 ივნისს. მეორე კონცერტი იყო 15 მარტს. ეს პირველი და მეორე კონცერტი ჩვენი შესაძლებლობებით ჩავატარეთ. ჩვენი ერთადერთი დაფინანსება არის უცხოელი მეგობრების, ეს არის კულტურული ფონდი, გერმანულად ასე ქვია Raum für Kultur, იმ ფონდის ხელშეწყობა. ეხლა ისინიც არ არიან ძალიან მდიდრები, ამ უცხოელ ხალხს რარჯით შეუძლიათ იქ დახარჯონ ეს ფული, მაგრამ გვეხმარებიან ჩვენ.
ორკესტრები ყავთ და
ასე. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაძლევენ გარკვეულ თანხას ყოველწლიურად. და ეს გვაძლევდა საშუალებას, რომ შეგვეტარებინა 3-4 კონცერტი.
ეს ალბათ თქვენი პირადი კონტაქტების.
ეს არის ჩვენი პირადი კონტაქტების შედეგი და დამსახურება. მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ სულაც რა არავინ არ დაგვეხმაროს, უნდა ჩავატაროთ ეს კონცერტი. პირველი ჩავატარეთ. შევიტანეთ პროექტი კულტურის სამინისტროში.
ახალი ნაწარმოების პრემიერა იქნება ალბათ.
შევიტანეთ პროექტი კულტურის სამინისტროში და მივიღეთ თავაზიანი უარი. ეს იყო მაშინ, როდესაც მინისტრი ბრძანდებოდა ბატონი გურამ მოდიშარია. მაშინ ვეთქვი, რომ კარგი, თქვათ, ვერაფინანსებ 8 კონცერტს, მაგრამ ხო შეიძლება მოეწერათ, რომ კი ბატონო, აი ერთს დავაფინანსებთ, ან ორს. და ახლა ხან განმეორებით მიმართეთ კულტურის სამინისტროს და წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენი მიერ დაგეგმილი ამ წელიწადში 3 კონცერტი, ანუ მესამე, მეოთხე და მეხუთე, წილობრივად დაფინანსებს კულტურის სამინისტრო. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი
მადლობა.
გადადგმული არის ნაბიჯი და მე ვიმედოვნებ, რომ რაღაც ეს უნდა ცოტა სხვა სახე მიიღოს. და ამის იმედ მაძლევს კიდევ ერთი გარემოება. რამდენიმე დღის წინ შეკრიბეს ხელმძღვანელების სასწავლო დაწესებულებების ანსამბლების და მეც მოხვდი მათ შორის, თუმცა მე არ წარმოვადგენდა ასეთ სიპს, ასე ვთქვათ, ასე როქვია. და იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ უნდა შედგეს სპეციალური პროგრამა, 2-წლიანი და 10-წლიანი ქართული ხელოვნების განვითარების და მუსიკალური ხელოვნების განვითარების.
და
ერთი შეხვედრა იყო, ნუ როგორც ჩანს, მაინც განზრახული აქვს კულტურის სამინისტროს, რომ ამაზე იფიქროს. და თუკი ამაზე იფიქრებენ და პროფესიონალებს კითხავენ, ესე ნაკლებობაც დღეს ძალიან არის, მაშინ შეიძლება რაღაცას
მივიღოთ. ოღონდ რაღაცა მრჩეველთა საბჭო, რომელიც შედგებოდა სწორედ ასეთ პროფესიონალებისგან და ალბათ უნდა იფიქროს სწორედ პირველი
სპორტსა. რამდენადაც მსმენია, ეხლაც არსებობს ეგრეთ წოდებული საბჭო, ბორდს რო ეძახიან. ეხლა ხო ყველაფერი ინგლისურად უნდა
იყოს. კი ბატონო,
ძალიან ღირსეული წევრები არიან, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ძალიან იშვიათად ეძახიან და ძალიან იშვიათად ეკითხებიან აზრს. ასეთი ქართული ანდაზა არსებობს. კითხე ასსა, ქმენ გულისა. მაგრამ იმ ას კითხო უნდა ჯერ. ხო ასე რომ ნახოთ, იქნებ ამ ხრივ ცოტა უკეთესობისგან წავიდეს საქმე. თორემ თუ ახლა თქვა ამ ჩვენს დღევანდელ სატკივარზე ვილაპარაკებთ და საკონცერტო ცხოვრებაზე ვილაპარაკებთ, შემიძლია ერთი ორი სიტყვით მოგახსენოთ. მე მიმაჩნია, რომ საკონცერტო ცხოვრება თბილისში და საქართველოში სავალალო მდგომარეობაში არის. დაწყებული დაგეგმვიდან და დამთავრებული განხორციელებით. ის რაოდენობა კონცერტები, რაც ტარდება, ძალიან ცოტა არის იმისთვის, რაც უნდა იყოს. არ არსებობს არავითარი სარეპერტუარო პოლიტიკა. შემთხვევითი კონცერტები ტარდება. შემთხვევითი, აი რაღაც შემთხვევასთან დაკავშირებული. გამონაკლისები არის, პატარა გამონაკლისები. და თუ დავუშვათ, ერთი დიდი გამონაკლისი არის ის ფესტივალი, რომელიც თავზოზე ბატონმა ჯანსუხ კახიძემ დააარსა და ახლა შესანიშნავად აგრძელებს ამ ტრადიციას ბატონი ბატონ კახიძე. ეს ფესტივალი ძალიან კარგია, რომელიც აი ძლივძლივობით მოგროვებული ფულით ტარდება. პატარა მაგალითს მოგიყვანთ. ძალიან ცნობილი ლუცერნის ფესტივალი არსებობს რომელიც ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 20-იან წლებში დაარსდა და ყოველწლიურად იმართება. და ახლა ბოლო მონაცემები არ ვიცი, მაგრამ ჩემ შეოცერეში ყოფნის დროს იქ პრესაში ქვეყნდებოდა ყველა კონცერტის შესახებისა და მათ შორის იყო ერთი სტატია, სადაც იყო ლაპარაკი იმაზე, რა ხარჯი აქვს ამ ფესტივალს. ეს იყო მთვარწვდები 2007 წელი. ეს ფესტივალი დაჯდა 22 მილიონი ფრანკი.
საუტყვა ძალიან მასშტაბური ფესტივალია, როგორც
ეს არის ძალიან მასშტაბური. იმ წელიწად ლუცერნში ჩამოვიდა ბერლინერ ფილარმონიკერ, ვინერ ფილარმონიკერ, ლონდონერ ფილარმონიკერ, მარიამის თეატრის ორკესტრი, ამსტერდამის კონცერტგებაო და ამერიკული ორკესტრი. 6 მსოფლიოს საუკეთესო ორკესტრი იყო ჩამოსული, გარდა ამისა კამერული ორკესტრები, ანსამბლები, სოლისტები და სხვა.
კი, ამის გავსი რასტროპოვიჩის ფონდს ყოველწლიურად აქვს ეს სიმფონიური ორკესტრების ფესტივალი, იქაც არაჩვეულებრივი ორკესტრები ჩადის და ბუნებრივია, ის ძალიან ძვირადღირებულია ყველაფერი.
კი, რა თქმა უნდა, ძვირადღირებულია და საქმე ის არის, რომ ამ ფესტივალში დაფინანსებაში ყოველთვის მონაწილეობს სახელმწიფო, არა მარტო სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, იქ ძალიან დიდი შემოწირულობები არის ბანკებისაგან, დიდი ორგანიზაციებისაგან, მაგრამ მაგასაც მოწყობა უნდა. და მე რაც თეთქმის ჩემი თავი მახსოვს, ლაპარაკია იმაზე, რომ უნდა შეიქმნას სისტემა, რომ ქველმოქმედებაში გაწეული ხარჯებით უნდა განთავისუფლდნენ ისინი საშემოსავლო გადასახადისაგან. არ კეთდება ეგა. ამისი პასუხი რა არის, იცით? ეს ფულის გაცეთრების საშუალებად გადაიქცევაო. მაგას უნდა ებრძოლო შენ იმ სხვა გზით. მაგრამ ამის გამო არ უნდა დაზარალდეს ხელოვნება და მეცნიერება.
გეთახლებით.
ზალი ფოლკლორისტი როარი ცნობილი ლენინგრადელი, ახლა მასში ცხოვრობს ამერიკაში. მან თქვა, რომ კონფერენციაზე ვიყავიო ამერიკაშიო, მაშინ ჯერ როცა საბჭოთა კავშირის მოქალაქე იყო. და დამთავრდა კონფერენციაო, დიდი ბანკეტი მოაწყო ვიღაც ქალმა. და მე ვთქარიო, კი, მაგრამ ამ ხელა ხარჯიო თქვენო, რისთვის გაიღეთო და მან მეთქვა, თქვენ არიცით რა მომგებიანია ეს ჩემთვისო. მე უდიდესი გადასახადებისგან თავისუფლდები, იმიტომ რომ ითვლება, რომ მე მეცნიერების განვითარებას უწყობ ხელს. ხო და ნუ აი სანამდე აქამდე არ მივა ჩვენი ხელისუფლება, რომ ეს აუცილებელი გზა არის და ეს არის ერთადერთი გზა არსებობის. ხელოვნებას დაფინანსების გარეშე და მეცენატობის გარეშე არასდროს არ უარსებია არცერთ ეპოქაში. ხო და ეს არ არის გამონაგონი ახლა, რომ დღეს მოვიგონეთ ქართველებმა, რომ ჩვენ გვინდა ქველმოქმედება და გვინდა დაფინანსება.
გეთახმებით ბატონ შაოლი. და მით უმეტეს, რომ ძირითადად მაინც ენთუზიაზმით კეთდება ყველაფერი. გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ბატონი შავლიკ შილაკაძე. ბატონო შავლიკ, მე არაერთი ნაწარმოები გაქვთ შექმნილი, მაგრამ აი განსაკუთრებულად ალბათ უნდა გამოყოთ ერთ-ერთი ბოლო ნილება თქვენი, ეს არის გალობანი სინანულისანი.
დიახ.
დავით აღმაშენებლის მიხედვით.
ორი სიტყვა მინდა გითხრათ ამ გალობანი სინანულისანის შესახებ. ამაზე ფიქრი დავიწყე ძალიან დიდი ხნის წინ და პირველი ნაწილის, თუ ხორვა თავი არის, პირველი თავი თავიდან ბოლომდე დაწერილი მქონდა 1987 წელს. მე გავჩერდი. საერთოდ მე ძალიან დიდი შიშით მოვკიდე ხელი ამ ნაწარმოებს. მისი სიდიადე და მისი სიღრმე ისეთი დიდი ტვირთი იყო, რომ არ ვიცოდი შევძლებდი თუ არა გამკლავებოდი. მაგრამ არ მასვენებდა ეს ფიქრი და როდესაც მომეცა შესაძლებლობა დროის მხრივ, რომ დაუბრუნებოდი ამ ჩანაფიქრს, დაუბრუნდი. გეტყვით იმას, რომ მე თბილისში მუსიკას ვერ წერ. მე თუ არ მოვწყდი ყოველდღიურობას, მე არაფრით არ შემიძლია
მუსიკა.
ბუნება კი, თუ კი კანკეთა უნდა გავიდე თბილისიდან. ხო და აი ეს ფონდი, რომელიც გორძგეს ეხმარება იმ ფონდის მეშვეობით, მე რამდენჯერმე ვიყავი შვეიცარიაში და მეგძლეოდა სწორედ ამის შესაძლებლობა, როგორ ვიზდა და წერო მუსიკა. დიდი ნაწილი ამ ბოლო წლებში დაწერილი ნაწარმოების იქ არის დაწერილი. აი სწორედ იქ დავამთავრე მე გალობანი სინანულისანი, რომელიც დაიწერა სამთრეში, მაგრამ ტექსტ დაჭერდა 25 წელი.
Და აი ეს კონცერტი სწორედ გამართა ამ წლის 8 თებერვალს დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს თბილისის ჯანსუღახიძის სახელობის მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში. მონაწილეობას იღებდა თბილისის სიმფონიური ორკესტრი.
სოლისტი იყო ნიკოლოზ ლაგვილავა, დეკლამატორი უნდა ყოფილიყო ბატონი ზურაბ ყიფშიძე. მოულოდნელმა ავადმყოფობამ შეუშალა ხელი მიეღო მონაწილეობა კონცერტში და გამოვალი მდგომარეობა შეიქმნა. კონცერტი იშლებოდა და ერთადერთი ადამიანი ვინც მე მეგულებოდა რომ შეძლებს ეს გააკეთოს, ეს იყო გივი მონჯიშვილი.
ბატონი გივი, ნუ ისეთი მოულოდნელი იყო მისი ეს ამაფლუაში.
ისეთ რა შეესაბამება,
მაგრამ ძალიან წარმატებული.
ვისთვისაც არ უნდა მიგვემართა ჩვენ თქვა, შაბათს რო გვეთქვა ნებისმიერი მსახიობისთვის, რომ აი ხვალს აი კითხე, არავინ არ დათანხმდებოდა მაგაზე.
და ალბათ იცოდით ბატონი გივის ეს განსაკუთრებული ნიჭი.
არა, ეს ნიჭი არ ვიცოდი, მე ვიცოდი ის, რომ იმან ძალიან კარგად იცის ეს ნაწარმოები. ეს არაერთხელ აქვს საკითხული და ზედმიწევნით კარგად იცოდა და მან საერთოდ ზედმიწევნით კარგად იცის ქართული ლიტერატურა. და აქვს არაჩვეულებრივი მეხსიერება სხვათაშორის. არა მარტო მუსიკალური, საერთოდ. აი ესე თარიღები შეუძლია დაასახელოს და მოყვეს ისტორია, საოცარია. სხვა ამოსავალი არ იყო. მიხვდა რომ გამოუვალი მდგომარეობა იყო და იწვირთა ეს. და უნდა ითქვას რომ გამომსახველობის თვალსაზრისით და აზრობრივად შესანიშნავად შეასრულა. არ მიწყენს ბატონი გივი ახლა მისი ხმა ბატონ ზურაბ ყიფშიძის ხმას ვერ შეედრება.
ზურაბ ყიფშიძე.
ხო, ტემბრალურად, მაგრამ აზრობრივად არაცნობიერად და მე მაშინ კონცერტის მერეც მომეცა საშუალება და ვთქვი და ეხლაც უნდა გავიმეორო რომ ძალიან დიდი მეგობრული და კოლეგიალური ნაბიჯი გადადგა ბატონ ბავატო კახიძემ, როდესაც მომცა ამ ნაწარმოების შესრულების შესაძლებლობა. მოგეხსენებათ იმ დარბაზის საიჟარო ღირებულება, მეტომეტად ცოცხა ორკესტრი მონაწილეობს. ხო და ეს ყველაფერი იყო ჩემთვის უსასყიდლოდ.
სავა
დირიჟორობდით და დიახ, სხვა შორის კი იცით რომ ამ კონცერტის წინ რაღაც შემემთხვა ტრავმა მივიღე. კონცერტამდე ორი კვირით ადრე კიდე არ ვიყავი დარწმუნებული შევძლებდით თუ არა პულტთან დადგომას. და ყოველი შემთხვევისთვის ჩემი ვაჟი გიორგი სწავლობდა პარტიტურას და ემზადებოდა რომ საჭირო რო ყოფილიყო პედაგოგი კონცერტზე შეეძლო შეეცვალა მე. მაგრამ ნუ მოვიკრიბე მთელი ჩემი ძალა, ძალიან გამიჭირდა, მაგრამ ну, значит, შესრულება.
არაჩვეულებრივი შესრულება იყო, შესაძლებელი ნაწარმოებია. მე გილოცავთ.
დიდი მადლობა.
ყველა მსმენელის სახელითაც. ეს მართლაც ერთ-ერთი გვირგვინი ალბათ თქვენი შემოქმედების და დღეს ჩვენ მსმენელებს შევთავაზებთ სწორედ ფრაგმენტს აი ამ ნაწარმოებიდან.
ჩემოდენ ბრალეულსა ნათელი მისი გარნა მე შენი და ოხითა დედოფალო ესავ ხილვად ნათელსა ძისა შენისასა და ნათელსა ზეშთა საუკუნეთასა ესავ ხილვად ნათელსა ძისა შენისასა და ნათელსა ზეშთა საუკუნეთასა
და კიდევ ერთს ვიტყვი, მემაჩნია რომ დღემდე რაც კი გამიწერია, ალბათ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან დიდი მღელვარებით ველოდები მე კიდევ ერთ პრემიერას. ეს არის ჩემი მეხუთე სიმფონია. ეს არის სიმფონია სამი ფსალმონის მიხედვით დაწერილი. ეს დაიწერა 2004 და 2005 წლებში. მაშინ მე მქონდა გერმანიაში ხანგრძლივი სტიპენდია მოვიპოვე სამსახურიდან და იქ მოხდა ეს. ეს არის სამი ფსალმონის მიხედვით, რომელიც თემატიურად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და გადაწყვეტილება არის ასეთი. იქ არის ერთი სოლისტი, ბარიტონი და გუნდი, რომელიც სამ ნაწილში მღერის სამ სხვადასხვა ენაზე. პირველი ნაწილი არის ლათინური, მეორე არის ძველებრაული და მესამე ძველბერძნული. ხოლო სოლისტი მღერის მთლიანად ქართულ ტექსტს ამ სამი ფსალმონიდან. მიმაჩნია, რომ ეს ერთ-ერთი ჩემი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი ნამუშევარია, მაგრამ
ვინაიდან
სოლისტი ვინ იქნება ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ სირთულით თუ არ აღემატება, არ ჩამოუვარდება ძველი პარტია გალობანის ინანულისანის პარტიას. ბარიტონი, თანაც ყველანაირი ბარიტონი არა, ისეთი როგორც ნიკოლა ბილავა არის. ხო, ისეთი მოცულობითი ცენტრალური ბარიტონი, ან თქვა აი ბანი, რომელსაც კარგი მაღლები აქვს. და ყველაზე დიდი პრობლემა არის გუნდი. გუნდი, იმიტომ რომ ბატონმა ვახტანგ კახიძემ მე ამ სიმფონიის შესრულებაზეც თანხმობა მეთქვა. კი ბატონო, აგერ ორკესტრიდან მობძანდიო, მაგრამ გუნდს რა ვუყოთო. მაგრამ ეხლა არის კაპელა. ამ პარტიის შესწავლას გუნდს მარტო ამაზე რო ემუშაოს. ერთი თვე ან ეყოფა და ან არა. ძალიან რთულია. თუ კი არის ვახტა გუნდი, რომელიც მონაწილეობდა გალობანიში, ის ქორალური ტიპის არის და ტრადიციას ემყარება. ორიგინალურია, მაგრამ ტრადიციაზე არის აგებული. იქ არის აბსოლუტურად სხვა. იქ არის ძალიან რთული პოლიფონიურად, ჰარმონიულად, შემადგენლობის მიხედვითაც, ნუ არანაკლებ 60 კაცი არის საჭირო, არის ადგილი, სადაც ორი გუნდი არის და იყოფა და მოცულობა ჭირდება. ასე რომ თუ კი ჩემს სიცოცხლეში მოესწრება ამ მეხუთე სიმფონიის შესრულება, ბედნიერი ვიქნებ.
ასე მოესწრება აუცილებლად. იმედია ჯანმრთელობა გისურვოთ პირველ რიგში ბატონო შავლე, წარმატებები და ეს თქვენი ოცნება სულ მალე მინდა რომ ასრულდეს.
დიდი მადლობა.
ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.